Certainement.
Her şeyin zatında kaynar çeşme çeşme cezbeler. Sihe seçtikten felek, kuhu biyavan çırpınır. Erşide yarpağ damarlı ıldırımlar vəcd ilən parlayarkən zikredir, ya heyyü subhan çırpınır. Sərgilər qurmuş təcəlla cilvəsindən kainat, nur coşur, yer məst olur, bağ-ı gülüstan çırpınır. Saxsı cismindən bitir eşqin təravət gülşəni, hər nəfəsdə güllənən ruh ilə güldan çırpınır. Varlığın dibalcəsin imza qılıb bir nazlı əl, İştiyaqın şiddətindən mətn-i unvan çırpınır. Eşq açır mütləq şəhadət cibhəsin uşaq üçün, əslə vəsl olmaq təmənnasında meydan çırpınır. Tün ərəzdə elçi vardır cövhəri çırpınmağın, tün ərəzdə elçi vardır cövhəri çırpınmağın, ol səbəbdən bu qələm, bu söz, bu divan çırpınır. Hörmətli dinləyicilər, beləliklə bugünkü Ədəbiyyat Səması başlıqlı verilişimizin vaxtı və zamanı sona inir. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoy addımlayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər unudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənizi, ya İmam Rıza.
Sel belən ayaqlar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin eyləyəm. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı.
وحجتك على من فوغنا ومن فهد السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كافر ما صليت على أحد من أوليائك
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10.30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sifrində mən Mihən Kərimə bu saatə həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri İslam Alimləri Assambleyasının baş şatibi ilə görüş keçiribdir. Bugün Ərdəbildə EKO-ya üzv ölkələrin turizm üzrə mütəxəssislərinin tədbiri keçirilir və Qondarma Qarabağ rejiminin rəsmilərindən 4 nəfəri artıq Azərbaycan polisi tərəfindən saxlandı. İndi isə daha ətraflı İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri İslamə Məşdaşlıq Təşkilatının İslami Fiqh Assambleyasının baş şatibi Mustafa Sano ilə görüş getirib. Görüş çərçivəsində Düşmənlərin İslam dəyərləri və müqəddəsliklərə qarşı sürünən və hücum xarakterli hərəkətləri ilə ağıllı və ciddi mübarizə üçün İslam alimlərinin həmrəyliyinin vacibliyinə vurğulayan İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmr Abdullahiyan bu sahədə Tehranın İslam alimləri Assambleyası ilə həmkarlığa hazır olduğunu vurğulayıb. İRNA Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata əsasən Tehranda keçirilən İslam Həmrəyliyinin 37-ci konfransında iştirak üçün Mustafa Sanu Tehranda səfərdədir və ötən gün sammit çərçivəsində Hüseyn Əmr Abdullahiyan Sanu ilə görüş keçiribdir. Müxtəlif mövzular üzrə söhbət edib. Məntəqənin yeni atmosferində İslam Alimləri Assambleyasının rolunu əhəmiyyətli vurğulayan nazir İslam dünyası alimlərinin İslam həmrəyliyinin gücləndirilməsi və İslam xalqlarına qarşı problemlərlə mübarizə məqsədə həmrəyliyi və həmkarlığın vacibliyinə vurğulayıb. Mustafa Sano isə görüşdən məmnun qaldığı və İslam dünyasında İran İslam Respublikasının effektli iştirakı və rolunu arqışlayaraq İslam xalqları və təriqətlərinin birləşdirilməsində İran İslam Respublikasının səyləri və təşəbbüslərindən məmnunluğunu ifadə edir və İslam Alimləri Assambleyasının fəaliyyətlərindən bir hesabat təqdim edib. Hörmətli dinləyicilər, bugün Ərdəbil şəhərində EKO-ya üzv ölkələrin turizm mütəxəssisləri tərəfindən EKO 2023-cü il paytaxtı tanınan Ərdəbilin özündə belə tədbir keçirilir. Sabah da EKO-ya üzv ölkələrin turizm nazirlərinin iştirakı ilə zirvə sammit təşkil olunacaq. Bu barədə həmkarımız Cənab Cahandidə tədbirdə iştirak edib və bizi bu barədə məlumatlandırılacaq. Salam Cənab Cahandidə.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun xanım Kəhri.
Sabahınız xeyir olsun Cənab Cahandidə. Bizə oradan məlumat verəcəyinizi gözləyirik.
Bəli, qeyd etməliyəm, sizin də söylədiyiniz kimi Ərdəbil 2023-cü ildə EKO təşkilatına üzv ölkələrin paytaxtı seçilmişdir. Hal-hazırda Ərdəbil böyük bir tədbirə ev sahibliyi edir. İki gün müddətində Ərdəbil bu tədbirə ev sahibliyi edir. Birinci gün ki, mən hal-hazırda Ərdəbilin Şeyx Səfi kompleksinin bəli, Xətai Nicarxanasındayım. Hal-hazırda bugünkü iclasımız EKO-ya üzv olan ölkələrin turizm nazirliklərinin ekspertləri iştirak edir və bu iclas EKO təşkilatına üzv olan ölkələrin turizm nazirliklərinin 7-ci yüksək rütbəli ekspertlərinin iclası sayılır. Qeyd etmək istərdim ki, həmin iclasda Azərbaycan Respublikasından, Türkiyədən, Pakistandan və digər üzv ölkələrdən ekspertlər iştirak edir. Bir neçə Yəni, az öncə ekspertlərimiz zala daxil oldular. Bir neçə dəqiqədən sonra inşallah iclas başlanacaqdır. Əsas məqsəd EKO təşkilatına üzv olan ölkələr arasında turizm əməkdaşlıqlarının genişləndirilməsidir. Hansı yollarla, hansı vasitələrlə ölkələr arasında turizm sahəsində əməkdaşlıqları genişləndirmək olar. Həmin mövzu haqqında bugün ekspertlər məsələni araşdıracaqlar. İnşallah İclasın sonunda, iclasın nəticələri ilə bağlı mən sizə daha ətraflı məlumatlar çatdıracağam.
Çox sağ olun, Cənab Cəhəndidə. Ümid edirəm ki, bu tədbir bizim şəhərə özü töhvə verəmiş olacaq. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Hörmətli dinləyicilər, xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. İran İslam Respublikasının Ermənistandakı səfiri Mehdi Sübhani Siyonik əyalətinə bir günlük səfər edibdir. Səfərdə İranın humanitar yardımlarının yerli rəsmilərə çatdırılması məqsədə məntəqənin Qapan şəhərində yerləşən Qarabağ qaçqınları ilə görüş keçiribdir. Mehdi Sübhani oradakı qaçqınların sözlərini dinləyib vəziyyətlə tanış olubdur. Azərbaycan Respublikasının Qarabağda antiterror əməliyyatı və əməliyyat nəticəsində Qarabağın nəzarətə götürülməsi ilə Ermənistan rəsmiləri silahlarını yerə qoyaraq, silahları Rusiya sülhməramlı kontingentinə təhvil verməklə razılaşıblar. Həmin müddətdən təxminən 30 il Qarabağda yaşayan ermənilər Qarabağı Ermənistana doğru tərk etmək məcburiyyətində qalıb. İravan hökumətinin elanına görə Qarabağda yaşayan 120 min əhalinin əksəriyyəti Ermənistana doğru Qarabağı tərk edib. Birinci Qarabağ müharibəsində İran dövləti Azərbaycanlı qaçqınlara humanitar yardımlarını çatdırmışdı. Qondarma Qarabağ rejiminin rəsmilərinin Azərbaycan Respublikası polisi tərəfindən saxlanılması ilə artıq 4 nəfər saxlanılaraq Bakıya təhvil verilib. İRNA Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata əsasən, Azərbaycan Respublikasının PI Agentliyi ötən günkü məlumatda bildirib ki, Qondarma Qarabağın keçmiş başçıları o cümlədən Arkadi, Kokasyan, Baku Sahakyan, Araik Artonyan və keçmiş parlament sədri David İşxaniyan saxlanılaraq Bakıya gətirilib. Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru 2020-ci ilin ilk sentyabr ayında Qarabağın sədirliyini ələ alan Araik Artunyana qarşı bazar günü qərar çıxarıb. Azərbaycan Respublikasının polis əməkdaşları ötən çərşənbə günü də Qarabağ sərhəddindən Ermənistana keçmək istədiyi vaxt Artunyanın nazirlərindən Robin Vardanyanı da saxlayıb. İravan hökumətinin elanına görə Qarabağda yaşayan 120 min əhalinin erməni sakininin təxminən əksəriyyəti Qarabağı boşaldı və İravana doğru Qarabağı tərk edib. Azərbaycan-Rusiya birgə patrol xidməti Xankəndində snayper hədəfinə tuş gəliblər. Mövzu ilə əlaqədar araşdırmalar aparılır. Yaranmış insidentlə bağlı bir sıra suallar yaranır. Separatçılar arasında silahı yerə qoymayanlar da var və Xankəndində şəhər döyüşünə hazırlaşma ehtimalı gedir. Bu barədə əməkdaşımızın təqdimatını dinləyək.
Rusiya Müdafiə Nazirliyinin Xankəndi şəhərində naməlum şəxs Rusiya-Azərbaycan birgə patroluna snayper silahından atəş açıb, məlumatı müəmmalı suallar yaratdı. Snayper atəş açan kimdir? Xankəndə erməni terrorçular gizlənirmi? Bu atəşin məqsədi nə ola bilər? Bu sualların cavab axtarışı müxtəlif versiyaları ön plana çıxarır. Birincisi, erməni silahı dəstələrin tərk silah edilməsi prosesi davam etsə də tam başa çatmayıb və mümkündür ki, bunu silaha hələ də təhvil verməyənlər edə bilər. İkincisi, silahı təhvil verməyən erməni terrorçular bu atəşlə şəhər döyüşünə başlaya biləcəklərini göstərirlər. Bu mesajın arxasında separatçılar dayana bilər. İstisna deyil ki, separatçılar snayper atəşi ilə Qarabağı tərk edə bilməsələr, terror fəaliyyətinə başlaya biləcəklərini, şəhər döyüşlərindən çəkinməyəcəklərini göstərməyə çalışırlar. Bununla nəticə əldə etmək istəyirlər. Üçüncüsü, snayper atəşini sülh məramların özü təşkil edə bilər. Bununla özlərinin də hədəfdə olduqlarını göstəriblər və bölgədə mövcudluqlarının əhəmiyyətini nümayiş etdirirlər. Hazırda snayper atəşi ilə bağlı araşdırma aparılır. Lakin bu hadisə Xankəndidə erməni terrorçuların gizləndiyini və təhlükə yaratdığını da sübut etdi. Onların zərərsizləşdirilməsi və tərk silah edilməsi üçün ev-ev axtarışlar aparılması zərurəti var. Qeyd etmək lazımdır ki, 20 sentyabr atəşkəs salışına əsasən Qarabağdakı erməni silahlılar tərk silah olunaraq silahlarını Rusiya sülh məramlarına verdikdən sonra Qarabağ ərazisini tərk edəcəklər və tanınmamış Artsax Respublikasının prezidenti Samuel Şahramaniyanın imzaladığı fərmanı əsasən Xankəndidəki rejim özünü 1 yanvar 2024-cü il tarixində buraxacaq. Xankəndidə baş vermiş həmin hadisədən sonra elə proqnoz olur ki, bir sıra erməni silahlıları tərk silah olmaq niyyətində deyillər.
Ermənistan parlamenti Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Roma statusunu ratifikasiya edib. Bununla bağlı qərar qanunverici orqanı oktyabrın 3-ündə keçirilən iclasında qəbul olunubdur. Ermənistan parlamenti Roma statusunu 62 il lehinə səslə ratifikasiya edib. Ermənistan Respublikası Milli Assambleyasının deputatı Edvard Ağacanyan deyib ki, Ermənistanın Roma statusunun ratifikasiya olunacağı təqdirdə Rusiyanın müəyyən addımlar atacağına inanmağa əsası yoxdur. Onun sözlərinə görə, bu addımın Ermənistanla Rusiya arasında iki tərəfli əməkdaşlığa heç bir aidatı yoxdur və bu barədə Ermənistan rəsmiləri Rusiyalı həmkarlarına məlumat veriblər. Eyni zamanda Ermənistan tərəfi bununla bağlı bəyanatlar və daxil olan reaksiyalarla tanışdır. İravanın mövqeyi dəyişməz olaraq qalır. Ermənistanın suveren dövlətdir və biz müstəsna olaraq ölkəmizin dövlət maraqlarını rəhbər tutmalıyıq, Ağacanyan bildirib. Jurnalistlər Rusiya Federasiyası tərəfindən müəyyən tədbirlər görülsə, İravanın nə edəcəyini soruşduqda Ağacanyan qeyd edib ki, Hakimiyyət buna uyğun reaksiya verəcək. Qeyd olunub ki, beynəlxalq təşkilatlar Ukraynadakı müharibə kontekstində Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinin həbsinə order verib. Əgər Ermənistan Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Roma statusu üzrə bütün öhdəlikləri tanısa, ora ayaq bastığı anda Rusiya prezidentinin həbsi baş tutmalıdır. Bugün günorta azanı Bakıda 12:30 dəqiqədə, axşam azanı isə 18:30 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bu saata aid xəbər bülletenini dinlədiniz. Hələlik Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli və sevimli dinləyicilər, istəkçiləş edənlər, hər birinizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, xoş gördük sizi efirdə. Aran Radiosundan günün siyasi icmalı proqramını başlayırıq. Stüdyoda Şaban Cahandidədir. Azərbaycan Respublikası dövlət rəsmlərinin Zəngəzur deyilən dəhlizlə bağlı açıqlamasından sonra elə görünür ki, Azərbaycan mövqeyində müəyyən yumuşalma vardır. Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın da Naxçıvana səfərindən sonra verdiyi açıqlamada da müəyyən bir dəyişiklik hiss olunur. Baxmayaraq ki, onu ekspertlər müxtəlif baxımlardan dəyərləndirirlər, amma görünür ki, Ermənistan dövlətinin qəti şəkildə müstəqil bir dəhlizlə müxalifətçiliyi Azərbaycan tərəfinin eyni zamanda Azərbaycanın bu məsələdə tərəfdaşlarının mövqeyində dəyişikliyə səbəb olmuşdu. Artıq Laçın dəhlizi də yoxdur. Azərbaycan bundan öncə deyirdi ki, Laçın dəhlizi vermiş Ermənistana, ermənilərə onun qarşılığında bizə başqa bir dəhliz verməli. O da Zəngəzur deyilən dəhlizdir. Amma artıq Qarabağdakı erməni də yaşamır. Daha işte Laçın dəhlizinin keçmişdəki istifadəsi də artıq aradan qaldırılıbdı. Və Azərbaycan görünür ki, sadəcə olaraq Ermənistan torpağından Naxçıvana getmək üçün yol istəyir. Ermənistan nəzarəti ilə. Əlbəttə, burada üç tərəfli bəyanat əsasən Rusiya nəzarət göstərəcəkdir həmin yolla və bu da Ermənistanın narahatçılığı ilə üzləşmişdir. Onlar narahatdırlar ki, daimi şəkildə Rusiya həmin yolla nəzarət göstərəcəkdir. Azərbaycan tərəfi də, Azərbaycanda müstəqil ekspertlər siyasi mərkəzlərdə açıqlama verildi və bildirildi ki, Rusiyanın nəzarəti ilə yol istəmirik. Dəhliz də istəmirik biz. Belədirsə, onda biz İran yolundan istifadə edək. Nə fərqi var bizim üçün? İran İslam Respublikası da bu dəhlizlə əvvəldən müxalif idi, çünki bunu təhlükəli oyun hesab edirdi və regionda geopolitikanın dəyişdirilməsini region təhlükəsizliyinə bir zərbə kimi qiymətləndirirdi. İranın mövqeyi budur, açıq şəkildə bunu bəyan etdi və bunu çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda Ermənistana dəstək kimi qiymətləndirdilər, amma bu Ermənistana dəstək mənasında deyil idi. Bu, ümumi şəkildə region sabitliyinə, region təhlükəsizliyinə xidmət edən bir mövqe idi. Azərbaycanda əvvəldən bir sıra ekspertlər və bir sıra partiyalar Azərbaycan dövlətinin bu mövqeyinə qarşı çıxmışdılar. Azərbaycan prezidenti bundan öncə deyirdi ki, Zəngəzur dəhlizi açılmalıdır, Ermənistan buna imkan verməsə biz zor vasitəsilə, yəni müharibə yolu ilə həmin koridoru açacaq. Amma indi açıqlamalar gəlir, həm özü, həm Azərbaycan prezidentinin köməksi deyir ki, biz Ermənistan ərazisi ilə bağlı heç bir iddiamız yoxdur, biz Ermənistan ərazisi bütövlüyünü tanıyırıq, sadəcə olaraq bir yol istəyirik. Görünür ki, Azərbaycan dövlətinin mövqeyinə qeyd etdiyimiz kimi dəyişikliyi var və Azərbaycanda əvvəldən, yəni bir sıra partiyalar əvvəldən qeyd edirlər ki, bu təhlükəli bir oyundur. Biz işğalçı deyilik, tarixdən danışmayın, indi tarixi faktlarla iş görmək olmaz, Ermənistan torpağı doğru. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimli əvvəldən Azərbaycan dövlətinin bu mövqeyinə qarşı çıxmışdı və indi də açıqlama vermişdi və bildirmişdi ki, bu bir təhlükəli oyun idi. Bu avantura idi və Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti görünür ki, bu avanturadan geri çəkildi və bu oyuna girmədi. Əli Kərimli deyir ki, mən əvvəldən deyirdim ki, İran torpağından yol çəkin. Rusiyanın nəzarəti ilə Ermənistan torpağından çəkilən yol, dəhliz bizə lazım deyil. Onsuz da biz İrandan gəlib gedirik Naxçıvana, problem yoxdur. Əli Kərimli açıqlama vermişdir, açıqlamasını dinləyirik.
Zəngəzur koridorunu azad etmək adı ilə bizim ordumuzun Ermənistan ərazisi kimi tanınan həmin o Zəngəzura daxil olması ssenarisi Azərbaycan üçün çox təhlükəli ola bilərdi. müəyyən bir narahatçılıq üçün əsas var idi mi? Əlbəttə var idi. Fikir verin, mən keçmiş zamanda danışıram, bunu izah edəcəm nəyə görə artıq hesab eləmirəm ki, o narahatçılıq qalır. Amma narahatçılıq çox ciddiydi. Birincisi, hüquqi zəmin yaradılmışdı. Deməli, həmin o 9 noyabr 2020-ci il atəşkəs razılaşmasında göstərilirdi ki, Azərbaycanı Naxçıvanla, Azərbaycanın digər bir hissəsi olan Naxçıvanla birləşdirəcək həmin o kommunikasiyalara Rusiyanın xüsusi xidmət orqanı, FSB, nəzarət edəcək. Yəni, Ermənistan ərazisidir, amma Rusiya nəzarət edəcək. Belə bir məqam, o dar məqamda Putin həmin o atəşkəs razılaşmasına saldırmışdı. Görünür, o zaman Paşinyan da buna etiraz edə bilməmişdi. Amma sonradan, biraz özlərinə gələndən sonra başa düşdülər ki, bu Ermənistanın müəyyən ərazisində torpağın üzərində yurisdiksiyanın Rusiya verilməsidir faktiki. Təhlükəsizlik məsələsini əgər Rusiya üzərinə götürürsə, deməli Ermənistanın orada suverenliyi məhdudlaşacaq. Ona görə də Ermənistan başladı bu işi pozmağa. Və yada salmaq istəyirəm ki, o zaman İlham Əliyev də belə bir ritorika seçmişdi ki, əgər Ermənistan Zəngəzur dəhlizini diplomatik yolla bizə verməsə, o zaman biz onu zorla alacağıq. Nə deməkdir zorla almaq? Biz onu alıb saxlaya bilmərik axı. Bir daha vurğulayıram ki, bu bütün dünyanın Ermənistan ərazisiz saydığı bir torpaqlardır. Baxın, Qarabağda bizim həm 2-ci Qarabağ savaşında, həm axırıncı bu antiterror əməliyyatında ciddi bir beynəlxalq təzyiqə bir məruz qalmadı. Nəyə görə? Çünki bu torpaqların bizə məxsus olduğunu BMT-nin 4 qətnaməsi ardıcıl təsdiq edirdi. Heç kim deyə bilməzdi, heç kim şübhə altına ala bilməzdi bu torpaqların Azərbaycana məxsus olduğunu. Amma Zəngəzurda tamamilə fərqli idi vəziyyət. Ona görə də biz, bizim hörmətli izləyicilərimiz xatırlayarlar, uzun müddət onlarla çıxış etdik, izah etdik ki, bu avanturadır. Əlbəttə, tək İlham Əliyev bunu deməmişdi. Hökumətin bütün bu təbliğat maşını sonradan qoşuldu bu işə, özünü müxalifətçi kimi təqdim edən, amma bu populist siyasətdə hökumətə yandaşlıq edən başqa siyasətçilər də qoşuldular bu işə və Azərbaycan əhalisi bir müddət həmin bu Zəngəzur söhbətlərinə köklənildi. Əlbəttə ki, millətçi belə deyək, söhbətlər, şüarlar həmişə cəlb edici olur, həmişə tərəfdarlar toplayır. Sadə insanlara bu xoş gəlirdi ki, Azərbaycan ordusu gedib bizim tarixi torpaqlarımızı tutacaq. Amma biz özümüzdə güc tapdıq, xalqımıza izah elədik ki, indi tarixi arqumentlə torpaqlara tutmaq imkanı yoxdur. Yaxud indi biz görürük ki, məsələn, Rusiyanın başına hansı oyunlar, hansı sanksiyalar tətbiq olunur, gəlir. Nəyə görə? Donbas uğrunda mübarizəyə görə. Tarixi baxımdan Rusiya da eyni dərəcədə həmin torpaqlara iddia edə bilər, ən azı müəyyən bir hissəsinə. Demək istəyirəm ki, bu arqument keçərli deyil və biz bunun təbliğatını apardıq. Biz bunun təbliğatını apardıq və Azərbaycan hakimiyyəti tədricən yavaş-yavaş bunun təhlükəli olduğunu başa düşdü. Təbii ki, tək bizim dediyimizə görə yox. Avropa Birliyi Ermənistanda böyük bir missiya yerləşdirdi sərhəddə Azərbaycanla Ermənistanın arasında. Bu deməkdir ki, biz həmin sərhəddi, dövlət sərhəddini keçsək, ən azı Avropa Birliyinin dərhal etirazına və sanksiyasına rastlaşa bilərik. Eləcə də ətrafdakı digər dövlətlər münasibət bildirdilər. Məsələn, İran çox açıq şəkildə bildirdi ki, Zəngəzurla bağlı əgər bir savaş olsa, onlar bu prosesdə iştirak edəcək. Amma tək İran da deyildi ki, məsələn, təsəvvür edin ki, indi Azərbaycan ordusu doğrudan da Zəngəzura girsin. Nələr olacaq? İran birbaşa müdaxilə edəcək. Mümkündür ki, Fransa başda olmaqla qərb ölkələrdə Ermənistana köməklər eləsinlər. Yəni, bu o deməkdir ki, əgər biz dövlət sərhədini keçsək, o zaman birincisi bu savaş asan olmaz. Əlbəttə, Azərbaycan ordusu bu saat çox güclüdür. Yəqin ki, o vəzifənin də hərbi baxımdan öhdəsindən gələ bilər, amma böyük itkilər bahasını və həm də onun nəticəsi Azərbaycan dövlət üçün çox ağır olar. Azərbaycana qarşı mütləq beynəlxalq sanksiyalar tətbiq oluna bilər. Həm də nəticəsi nə olar bu savaşın? Biz onsuz o torpaqları tutub saxlaya bilmərik ki, özümüzdə. Deyə bilmərik ki, bunlar tarixi Azərbaycan torpaqlarıdır, daha bizim olacaq. Uzaq maşına olacaq, Rusiya gəlib deyəcək ki, aha, 9 noyabr razılaşmasına uyğun olaraq, indi biz bura nəzarət eləyirik, BSB gəlir burada nəzarət eləyir, Azərbaycan da oradan çıxır. Yəni, Rusiya həmin o Zəngəzurdan keçəcək yola nəzarət eləsin deyə aparıb Azərbaycanı belə bir hərbi avanturiya salmaq, onun ordusuna böyük itkilər yaşatmaq, dövlətə qarşı böyük sanksiyalar tətbiq olunmasına bəhanələr vermək, Ermənistanın havadarlarının hamısını onun yanına səfərbər eləmək nə qədər sərt bir siyasət olardı. Və biz bunu zamanında dedik və mən indi görürəm ki, açığı Azərbaycan hakimiyyəti də indi hal-hazırda son vaxtlar düzgün mövqəyə gəlib çatır. Əvvəla İlham Əliyev özü bu bir günlük əməliyyatdan sonra çıxışında vurguladı ki, biz də Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanıyırıq və Ermənistana ərazi iddiamız yoxdur. Bu önəmlidir. Sonra Hikmət Hacıyevin də açıqlaması oldu ki, biz Zəngəzur dəhlizinin dinc yolla açılmağını istəyirik. Yəni, bu dəhlizin açılması üçün zor tətbiq etmək istəmirik. Bu da önəmlidir. Və nəhayət, bütün bu prosesdə əlbəttə ki, çox həlledici söz sahiblərindən biri, bəlkə də birincisi Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın mövqeyidir. Onun bu günlərdə Naxçıvana gələndən sonra verdiyi açıqlama çox önəmliydi. O nə dedi? O dedi ki, həmin bu Zəngəzur dəhlizinin açılmağı Ermənistanın da marağına uyğundur. Biz istəyirik ki, Ermənistan da bu prosesdə iştirak edəsin. Biz bu dəhlizi açaq, sülh yolu ilə ticarət üçün istifadə eləyək. Yox, əgər Ermənistan razılaşmasa, artıq 2 il bundan qabaq İlham Əliyevin o gətirdiyi cümlə yoxdur. Ermənistan diplomatik yoluna razılaşmasa, zorla alarıq yoxdur. Əvəzində nə dedi Ərdoğan? Dedi, Ermənistan razılaşmasa, biz bu dəhlizi İrandan keçirdərik. İran razıdır. Hatırlayırsınız mən bu barədə nə qədər danışmışam? Neçə dəfə bu barədə demişəm ki, axı bu müharibəlik bir məsələ deyil. Tax ki, həmin o yolun, dəmir yolunun, şosse yolunun Rusiyanın FSB-sinin nəzarətində olması ilə İranın nəzarəti altında olmasının nə qədər böyük taleh yüklü həlli var ki, fərqi var ki, biz ondan ötürü bir savaşa girək. Yəni, çayın o tərəfində İran ərazisindən bu yolu keçirmək mümkündür. Heç bir fərq etmədən həmin o yol zaten müəyyən hissəsi işləyir də. Deməli, həmin o Zəngəzur dəhlizi, yəni kommunikasiyadan söhbət gedir. Onsuz da o torpağı bizə verən yoxdur. Həmin o kommunikasiyanın, yəni dəmir yol xəttinin, avtomobil yolunun, bütövlükdə nə bilim, başqa oradan istəsən boru kəmərləri, başqa xəttlər də keçirdə bilərsən. Onların hamısı, əgər Ermənistan razı olmayacaqsa, arazın o tərəfindən, İran ərazisindən keçə bilər. Biz uzun illər həmin yoldan istifadə etməmişik Naxçıvana gedib gəlməkdən ötürü. Qaldı etibarlıq baxımından, güya Rusiyanın FSB-sinin nəzarətində olan yol çox etibarlıdır. Necə demək olar ki, Rusiyanın FSB-sinin nəzarətində olan yol çox etibarlıdır, biz ona görə bir savaşa girəcəyik. Ona görə də, əziz həmvətənlər, bu təhlükə 99% keçib artıq. Bizim bircə səylərimizlə, Azərbaycan xalqının yetkin mövqeyi ilə, baxın, o populizm, xüsusən də millətçi şüarlarla, böyük dövlətçilik şüarları ilə xalqın içinə gedən siyasətçilər hər yerdə belə deyək də müvəqqəti olsa uğur qazanırlar. O, Rusiyada yadınızda deyil, həmin bu imperiya siyasəti nəyə görə gəldi, bu həddə çatdı. Kırımı Rusiya birləşdirəndən sonra Putinin reytingi 84%-ə gedib çıxmışdı. Yəni, obyektiv mənbələrin dediyinə görə, mən Rusiyanın özünün dövlət qurumlarını demirəm. 84% Putini dəstəkləyirdi ki, Kırımı alıb, necə də böyük, bacarıqlı bir liderdir. Eləcə də bütün başqa xalqlarda bu belədir. Əgər əlavə torpaqlar, xüsusən də tarixi torpaqlarla bağlı şüarlar səslənirsə, bir qayda olaraq insanlar həmin şüarları dəstəkləyirlər. Amma Azərbaycan xalqının yetkinliyi çıxdı ortalığa. Siyasi elitanın yetkinliyi çıxdı ortalığa və bizim bircə səylərimizlə Azərbaycan hakimiyyəti də o səhv yoldan döndü. Faktiki, yəqin ki, beynəlxalq aləmində reaksiyasını hesabladılar, bunun hərbi nəticələrini də hesabladılar və ölkənin ictimai rəyinin artıq buna isti baxmadığını gördülər və Azərbaycan xalqının o obyektiv rəyi kibar idi ki, Azərbaycan torpaqlarının 1 kvadrat metrini də heç kimə vermərik. Və onun üçün savaşa bilərik, amma Azərbaycan sərhədlərindən kənarda heç bir savaşı biz dəstəkləmirik mövqeyi, nəhayət üstünlük qazanıb və ona görə də hesab edirəm ki, Zəngəzurla bağlı, yəni belə bir avanturaya Azərbaycanın qoşulması ilə bağlı narahat olmağa dəyməz. Mən şəxsən artıq bu təhlükəni dediyim kimi, belə tam indi həyatda, siyasətdə heç nə 100% istina eləmək olmaz. Ən ağla gəlməz səhvləri də bəzən siyasətçilər eləyə bilirlər, dövlət xadimləri eləyə bilirlər. Ona görə də mən o 1%-i saxladım, amma 99% bu mümkün deyil.
Bəli, dinlədik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərilminin fikirlərini Zəngəzur deyilən dəhlizlə bağlı Azərbaycan dövlətinin mövqeyində yaranan dəyişiklik haqqında danışırdı. Əlbəttə, Azərbaycan dövlətinin mövqeyi elə belə dəyişilmədi. Onlar mövqeylərində dəyişiklik etmək məcburiyyətində qaldılar. Azərbaycan və Türkiyənin və digər pərdəarxasında güclərin təzdiqləri nəticə vermədi. İran qəti şəkildə bu məsələ ilə müxalif oldu və bildirdi ki, lazım gələrsə biz müdaxilə edəcəyik və bu çirkin planın qarşısını alacaq. Çünki bu heç kəsin xeyrinə deyil. İranın bu mövqeyini başqa cürə qiymətləndirməyə çalışırlar Azərbaycan, amma İran ümumi şəkildə region sabitliyi və təhlükəsizliyini nəzərə alır. Ermənistanı müdafiə etmək mövqeyi sərgiləmir. Azərbaycanın zor tətbiq etməsi tamamilə bölgənin ziyanına işləyə bilərdi. Hörmətli izləyənlər, dəyərli dostlar, bununla bugünkü proqrama ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Hər birinizə təşəkkür edir və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Salamlarıq sizi, sağlamlıq arz edirik sizə və xüsusilə bu payız mövsümünün soyuq havalarında siz əzizlərimizdən istəyirik ki, artıq özünüzə yaxşı baxasınız, sağlamlığınızı qoruyub saxlayasınız, həmçinin digər əzizlərinizi, niyə ki, havalar soyubdur, müxtəlif xəstəliklər özünü göstərir və biz çalışmalıyıq ki, xəstəliklərə yoluxmayaq dostlar. Ara radiosundan əzizlərimiz yenə də verilişləri davamlandıracaqlar, amma bir gözəl mahnıdan sonra.
Küçələrə susam nişan Küçələrə susam nişan Yar gələndə toz olmasın Yar gələndə toz olmasın Elə gəlsin, elə Küçələrə susatmışam.
Dostlar, arz edirik ki, inşallah həyat sizin istədiyiniz kimi olsun. Yaşayış gözəl bir şeydir. Allah-u Teala bizə bu həyatı qismət edibdirsə, biz ondan Bu fürsətdən yararlanmalıyıq, ondan qaçmaq mümkün deyil, bəlkə onu yaşamalıyıq. Əgər yaşamalıyıqsa, gözəl yaşamaq hər şeydən üstündür, əzizlər, və yaxşıdır. Biz də Yaşa Həyat unvanlı proqramımızda həyatımızın müxtəlif sahələri barəsində lazım olan bacarıqlar və bilgilər barəsində sizə verilişlər təqdim edirik. Bu siz, bu da Yaşa Həyat unvanlı proqramımızın bugünkü bölümü.
Layla evime şeycim kızım olsun
Olumu kurban değilseler Burlum haçan değilseler
Anam bacım kız gelin Geldi kömeti düz gelin Yedi oğlan isterem Bizde dene kız gelin
Allah mübarek eylesin
Yaşa Hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban və bağışlayan Allahın adıyla verilişimizə başlayırıq, hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz. Hər birinizi salamlayıram. Xoş gördük siz efirdə. Bura Ərdəbildir. Aran radiosundan bizi dinləyirsiniz. Yaşa həyat verilişini başlayırıq. Əziz dinləyicilər, heçin gəl kimi bu mövzu haqda fikirləşibsiz ki, bəzi şeylər bizim həyatda ilk illərdən, yəni dünyaya gəlişimizdən bizimlədir və onları unutmaq mümkün deyil. Onlardan biri oyunlardır, uşaqlıq illərinin oyunları. Bugün verişimizdə həmin mövzu haqda danışacaq. Bəli, mən bir əlavə edeyim, indiki oyunlar və keçmiş oyunlar. Bu vaxtda da biraz söhbət eləyəcək ki, elə əsas məsələ budur. Qədimki oyunlar biraz unudulubdur və indi uşaqlarımız başqa-başqa oyunlarla məşğuldur. Bunların fərqi və təsirindən danışacaq. 0098-910-893-8718 bizim SMS nömrəmiz. Həmin nömrəyə SMS göndərə bilərsiniz və 0098-453-38-19000 Bu bizim sabit telefon nömrəmizdir, Efrut ağamızın nömrəsidir və ona zəng açıb verişimizə qoşula bilərsiniz. Aran radio isə sosial şəbəkələrdə ünvanımızdır. Her bir uşaq dünyanın her bir yerinde olursa olsun ve her bir ülkede yaşayırsa yaşasın, fark etmir. O öz ölkəsi və yaşadığı bölgədə olan oyunlarla məşğuldu. Ya məşğul idi? Məşğul idi desək daha doğru və düzgün olar, çünki indi daha məşğul deyirlər. Bəli, bu bir həqiqətdir. Qədim oyunlar daha az oynanılır. Müasir dövrdə hər bir şey dəyişikliyə məruz qaldığına görə uşaq oyunları da belə deyək işte, dəyişikliyə məruz qalmışdı və indi yeni-yeni oyunlar formalaşıb. Qədim oyunlar bəzən unudulub. Onların sadəcə olaraq adı xatırlanır. Özdə yaşlı insanlar onlar deyir ki, hə, qədim zaman biz filan oyunu oynayırdıq. İndi oyunlar yoxdur artıq. Kitablarda yazılır və səsləndirilir. Oyunlar hər bir xalqın mədəniyyətinin bir hissəsidir. Bir-birindən gözəl, maraqlı, əyləncəli, sevimli oyunlar var idi. İndi daha bunları görmürük biz. Uşaqların çoxu xüsusilə şəhər yerlərində, şəhərlərdə yeni oyunlar oynayırlar. Əsasən kompüter oyunları. Qədim oyunlar ya unudulub, ya da az oynanılır. Çünki uşaqlar tanış deyirlər. Bəli dostlar, biz oyunlar haqqında danışacağıq, daha ətraflı söhbət eləyəcəyik. İndiki oyunlardan, qədim oyunlardan niyə unudulmuşdu? Onlara nə təsiri var idi uşaqların üzərində və onları bərpa etmək lazımdırmı yoxsa yox? Bu haqda biz söhbət eləyəcəyik. Yenə də amma istərdim ki, bir gözəl mahnı gəlsin efirimizə dinləyək.
Sen, şekerim sen, mənə naz etmə. İsme gel ay sevgilim, ismetimden sen, inan benim sen, mene naz etme gel ay sevgilim.
Bəli, mənə naz etmə, ay sevgilim, gözəl bir mahnıydı. İstəkli dostlarımız, məhəbbət, mehribanlıq, sevgi, əsəl sevgi inşallah hər zaman ürəklərinizin arasında bir gözəl körpü yaratsın və bu sevgi telləri, bağları daha da möhkəm olsun. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlar, davam edirik biz, nömrəmizi unutmayın, bizimlə əlaqədə olun lütfən. Biz oyunlardan bugün danışırdıq. Qədim oyunlardan və indiki oyunlar, kompüter oyunları ki, uşaqlarımız əllərində görsün ki, saatlarla planşeti götürüb mobil telefonları, ağırlı telefonları və orada oynayırlar. Oyun oynayırlar, amma qədim belə deyil idi. Bu, yəqin ki, müasir dövrün tələbatıdır. Fərqlərdən biz danışmaq istəyəcəyik eşitçilərimiz, əziz dostlarımız. 00989-118-193-87-18 nömrəmizdir. Dostlar, mən qədim oyunların bir əsas xüsusiyyətinə toxunmaq istərdim. Qədim oyunlar qrup şəklində olardı. Yəni, bir neçə uşaq birlikdə oynayırdılar. İndi mümkün idi birlikdə, yəni oyun zamanı dalaşırdılar da, savaşırdılar da, dostlaşırdılar da. Yəni, bir münasibət formalaşırdı onların arasında. Onlar bu oyunlar çərçivəsində qrup şəklində işləməyi demək olar ki, öyrənirdilər. Bu çox önəmlidir, dəyərli dostlar. Amma indi elə deyil. İndi görsən ki, uşaq ağırlı telefonda tək oynayır. Kimsə yoxdur indi. Virtual şəkildə bir, yəni başqa bir mühitdə o platformada oynayır. Mümkündür ki, onu görməsin. Biri ilə oynayır orada. Amma qədimki oyunlarda belə deyil. Yəni, ünsiyyət var idi, münasibət formalaşırdı orada və çox şeylər öyrənilirdi həmin oyunlar zamanı. Qədim əksər oyunlar belə idi də, uşaq tək oynamırdı, yəni başqa uşaqlarla oynayırdı və bu onlara bir çox qabiliyyətlərə, maharətlərə, bacarıqları öyrənməyə kömək eləyirdi dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz və əsasən də yəni, uşaq qrup, bir tim, bir komanda olaraq yəni, bunu öyrənirdi gələcəkdə də komanda formasında qrup şəklində işləmək öyrənir və bir təcrübə olur, yəni uşaqlığından bu işlərlə maraqlanır və öyrənməyə başlayır. Qədim oyunlardan biz daha çox danışacaq verişimizdə və sırada başqa bir hissəmiz olacaq, hörmətli əməkdaşımız xanım. Xəyir də bizə qoşuldu bu. Dəqiqə xanım, xəyir, sizi mən salamlayıram.
Sağ olun, mənə fürsət verdiyiniz üçün təşəkkür edirəm, salamlayıram sizi, əzizlərimizi də həmçinin uşaqlarımız bizim üçün, ana, ata üçün dəyərlidir və bunun üçün də biz əgər bu verilişdə bu mövzuya toxanırıq, bunun üçün